VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 23 November 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, La Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening, edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... Ferry terbalik di Sri Lanka, sedikitnya 6 tewas. Filipina tuduh Tiongkok lakukan intimidasi di laut yang disengketakan. Israel mulai beri vaksin COVID kepada anak-anak. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam VOA This Evening hari ini diantaranya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan proses hukum terhadap 3 terduga teroris, termasuk satu diantaranya anggota Majelis Ulama Indonesia, akan berlangsung terbuka.
Terkait penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Naja dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme di Jakarta pada Senin 22 November, Mahfud menegaskan penangkapan 3 terduga teroris tersebut tidak berkaitan dengan MUI.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu pemerintah menilai penyelenggaraan World Superbike 2021 berjalan lancar.
Secara keseluruhan, sirkuitnya sangat layak dan mendapatkan 2 jempol dari para peserta.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Partai konservatif utama Korea Selatan mengisyaratkan akan mengambil sikap lebih keras terhadap Tiongkok dan menempatkan penekanan lebih besar mengenai HAM dalam kebijakan luar negerinya jika partai itu meraih kembali jabatan presiden dalam pemilu Maret mendatang. Meskipun pergeseran ini kemungkinan besar akan disambut baik oleh Amerika yang berusaha untuk menggalang sekutu-sekutu dan mitranya di Asia dalam membendung Tiongkok, banyak analis yang mempertanyakan apakah kalangan konservatif Korea Selatan akan benar-benar dapat melakukan perubahan dramatis seperti itu. Korea Selatan menghadapi upaya penyeimbangan yang tidak mudah dengan 2 negara paling kuat di dunia. Negara ini bergantung pada Amerika yang telah lama menjadi sekutunya untuk melindunginya. Tetapi Seoul juga terkait sangat erat dengan negara tetangganya, Tiongkok, mitra dagang terbesarnya. Dalam banyak hal penting, Seoul telah memilih untuk lebih dekat dengan Washington. Sebuah feri terbalik di Sri Lanka Timur, Selasa, menewaskan sedikitnya 6 orang, kata seorang juru bicara Angkatan Laut. 12 orang telah diselamatkan dan pencarian lainnya masih berlanjut, kata juru bicara Angkatan Laut, Kapten Indika De Silva. Belum jelas berapa banyak orang yang naik feri atau apa yang menyebabkannya terbalik. 4 anak termasuk di antara mereka yang tewas. Menurut seorang polisi dan seorang pekerja rumah sakit yang berbicara dengan syarat nama mereka dirahasiakan karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Insiden tersebut terjadi sewaktu feri itu sedang dalam perjalanan dari Kurinchakeni ke kota Kinia di pantai timur negara itu, sekitar 260 km dari timur laut ibu kota Kolombo, kata juru bicara angkatan laut itu. Kecelakaan feri relatif jarang terjadi di Sri Lanka karena banyak lokasi kini dihubungkan oleh jembatan. Namun, jembatan yang menghubungkan kedua kota itu telah ditutup untuk diperbaiki, sehingga memaksa orang untuk menggunakan kapal sederhana untuk menyeberangi sungai, kata Nazik Majid, seorang aktivis sosial di Kinia. Menteri Pertahanan Filipina Selasa menuduh pasukan penjaga pantai Tiongkok melakukan intimidasi dan pelecehan setelah sejumlah personel Angkatan Laut Filipina difilmkan dan difoto sedang menurunkan barang di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Ketegangan di perairan yang kaya sumber daya alam itu telah meningkat dalam sepekan terakhir setelah kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal-kapal Filipina yang mengirimkan pasokan ke pasukan marinirnya di dangkalan Thomas II di Kepulauan Spratly yang diperbutkan. Manila menyatakan kemarahannya atas serangan yang memaksa kapal-kapal Filipina itu untuk membatalkan misi mereka. Namun, Beijing mengatakan kapal-kapal itu telah memasuki perairannya tanpa izin. Tiongkok mengklaim hampir semua jalur perairan itu. Klaim Tiongkok atas perairan yang dilintasi perdagangan bernilai triliunan dolar setiap tahunnya itu bersaingan dengan klaim-klaim dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Undang-undang keamanan nasional kontroversial yang mulai diberlakukan tahun lalu telah menimbulkan situasi tidak menyenangkan terhadap berbagai LSM di Hong Kong, termasuk organisasi HAM. Amnesty International menutup kantornya telah berdiri selama 40 tahun di bekas koloni Inggris itu pada 31 Oktober. Ini merupakan keputusan yang disebut para pakar sebagai pukulan lainnya terhadap situasi HAM di Hong Kong. Human Rights Watch juga meninggalkan Hong Kong setelah dihukum oleh Beijing sebagai pembalasan atas legislasi Amerika yang mendukung demonstran pro-demokrasi Hong Kong pada tahun 2019, kata harian The New York Times. Amnesty juga mengumumkan penutupan operasi regional lainnya untuk kegiatan riset, advokasi, dan kampanye di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik pada akhir tahun ini. Angela Mia Singh-Bais, Ketua Dewan Internasional Amnesty, mengatakan dalam pernyataan 25 Oktober lalu bahwa praktis mustahil bagi mereka untuk bekerja dengan bebas dan tanpa rasa takut akan pembalasan serius dari pemerintah di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional itu. Para jaksa di negara bagian Wisconsin menyatakan mereka berharap hari Selasa 23 November mengajukan tuntutan awal terhadap seorang lelaki yang dituduh mengemudikan sebuah mobil SUV ke arah sebuah parade Natal, menewaskan 5 orang dan mencederai 48 lainnya. Sementara itu, ratusan orang berkumpul Senin malam untuk mengadakan malam renungan di Waukesha untuk menghormati korban tewas dan cedera.
Tonight, this vigil is a small first step in healing for our community.
Wali kota Waukesha, Sean Riley, mengatakan, malam ini acara renungan ini merupakan langkah kecil pertama dalam penyembuhan bagi masyarakat kita. Ia menambahkan bahwa perlu banyak langkah lagi yang harus dilakukan untuk mengakhiri rasa pedih akibat peristiwa tersebut. Sebelumnya pada hari Senin, Kepala Polisi Waukesha dan Thompson mengatakan mereka masih belum menemukan motif serangan itu dan tidak ada bukti bahwa kecelakaan minggu malam di pinggiran kota Milwaukee ini terkait dengan terorisme. Polisi menyatakan peristiwa ini terjadi beberapa menit setelah tersangka terlibat dalam perselisihan rumah tangga. Thompson mengatakan Daryl Brooks, warga Milwaukee berusia 39 tahun, tidak sedang dikejar oleh polisi ketika itu. Brooks didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan disengaja. Sebuah pesawat membawa lebih dari 100 orang Afghanistan tiba hari Senin 22 November di Yunani Utara. Menurut para pejabat Yunani, kelompok terdiri dari 119 orang itu mencakup Mohibullah Samim, mantan Menteri Perbatasan dan Urusan Kesukuan Afghanistan, serta seorang pengacara yang memprosekusi para anggota Taliban, beberapa aktivis hak-hak perempuan, dan seorang hakim perempuan. Para pengungsi diperkirakan akan tetap berada di Yunani hingga selesainya pengaturan bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke negara-negara lain, termasuk ke Amerika dan Kanada. Sebuah kecelakaan bus di Bulgaria Barat Selasa pagi menewaskan sedikitnya 45 orang, kata pihak berwenang. Bus yang secara resmi terdaftar di Makedonia Utara itu mengalami kecelakaan sekitar pukul 2 pagi dan ada anak-anak di antara para korban. Pihak berwenang melaporkan 7 orang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penyebab kecelakaan itu masih belum jelas. Para pejabat mengatakan penyelidikan akan segera dilangsungkan. Israel Selasa mulai memberikan vaksin virus corona kepada anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun. Negara tersebut baru-baru ini pulih dari gelombang COVID keempat dan infeksi harian relatif rendah selama beberapa pekan terakhir. Tetapi data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar infeksi baru terjadi pada anak-anak dan remaja. Anak-anak usia 5 hingga 11 tahun merupakan hampir setengah dari jumlah kasus aktif. Para pejabat berharap program vaksinasi baru itu akan membantu menurunkan jumlahnya dan mencegah kemungkinan munculnya gelombang baru. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joko Widodo pada hari Senin, 22 November menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Tiongkok yang juga dihadiri oleh Presiden Xi Jinping. KTT ini digelar secara virtual dalam rangka memperingati 3 dasawarsa kemitraan ASEAN Tiongkok. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kemitraan ASEAN-Tiongkok sejak Oktober lalu ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif. Peningkatan status kemitraan ini diharapkan akan berdampak bagi penguatan kerjasama di berbagai bidang antara lain kesehatan publik, integrasi ekonomi kawasan, perubahan iklim, dan ekonomi digital. Dalam jumpa pers secara virtual seusai menemani Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN-Tiongkok tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan KTT ASEAN-Tiongkok itu dipimpin oleh Sultan Hassan Al-Bolkiah sebagai Ketua ASEAN dan Presiden Xi Jinping. Ini merupakan KTT ASEAN Tiongkok pertama dihadiri oleh pemimpin negeri tirai bambu itu. Retno menambahkan saat berpidato di KTT ASEAN Tiongkok, Jinping menekankan sejumlah prioritas kemitraan antara kedua pihak di masa depan.
Pertama, menciptakan rumah yang damai atau peaceful home together dengan memperkuat dialog, multilateralisme, menolak power politics, dan dalam hal ini RRT menyatakan kesiapannya untuk menandatangani protokol terhadap traktat Sonfest.
Selain itu, Presiden Tiongkok itu, kata Retno, juga ingin menciptakan kawasan yang aman dengan memajukan kerjasama untuk resiliensi kesehatan di kawasan. Tiongkok berkomitmen mendonasikan 150 juta dosis vaksin COVID-19 untuk negara-negara ASEAN. Tiongkok juga berkomitmen memberikan tambahan dana $5 juta bagi dana respon COVID-19 ASEAN, transfer teknologi kesehatan dan kerjasama medis esensial. Tiongkok juga siap bekerja sama di bidang pertahanan, kejahatan lintas batas, kontraterorisme, pengelolaan bencana, dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Xi mengatakan inisiatif pembangunan global dan visi komunitas ASEAN 2025 dapat saling mendukung. Tiongkok menyatakan siap memberikan $1.5 miliar untuk bantuan pembangunan bagi 3 tahun ke depan serta mengimpor produk-produk pertanian ASEAN senilai $150 miliar untuk 5 tahun mendatang. Presiden Joko Widodo dalam KTT tersebut menyampaikan bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar ASEAN dalam 12 tahun terakhir. Tahun lalu ASEAN merupakan mitra dagang terbesar Tiongkok. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, mengatakan kedekatan Tiongkok dengan ASEAN berada di level negara, provinsi, kota, dan sekolah. Kerjasama ASEAN-Tiongkok diperkuat oleh investasi langsung Tiongkok di ASEAN tanpa mempersoalkan tingkat demokrasi negara-negara ASEAN. Secara psikologis, lanjut Reza Shah, Tiongkok menilai ASEAN sebagai wilayah pinggiran mereka.
Jadi RRT itu menempatkan China at the center of the world, dan negara-negara ASEAN dan Asia Timur, Asia Selatan itu adalah periferi dia yang diharapkan oleh China tidak menentang China dan juga selalu mengkomunikasikan rencana jangka panjang mereka dengan China.
Menurut Reza Shah, Tiongkok melihat ASEAN dekat sekali dengan mereka secara politik dan ekonomi. Tapi secara strategis, ASEAN belum menentukan sikap apakah berada bersama Amerika Serikat atau Tiongkok dalam konteks rivalitas global. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan proses hukum terhadap 3 terduga teroris, termasuk 1 diantaranya anggota Majelis Ulama Indonesia, akan berlangsung terbuka. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Naja dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme di Jakarta pada Senin 22 November. Mahfud menegaskan penangkapan 3 terduga teroris tersebut tidak berkaitan dengan MUI. Ia beralasan penangkapan tidak dilakukan di kantor MUI dan aparat tidak pernah menyebut terduga sebagai anggota MUI.
Masyarakat dan media seperti saudaralah yang kemudian membuka identitas yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI.
Mahfud menambahkan pemerintah belum dapat membuka bukti atau alat bukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme ini. Sebab kata dia tindakan tersebut dapat mengacaukan proses hukum yang berlangsung dan jaringan teroris akan melarikan diri. Menurutnya tindakan ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun ia memastikan proses hukum terhadap 3 terduga teroris tersebut akan berjalan terbuka dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mahfud menegaskan pemerintah akan terus bekerja sama dengan MUI dalam membangun negara yang aman dan damai. Sementara itu, Ketua Umum MUI Miftahul Akhyar mengapresiasi pertemuan dengan Menko Polhukam terkait penangkapan terduga terorisme yang melibatkan anggota MUI. Menurutnya, salah satu manfaat pertemuan ini yaitu untuk mengklarifikasi sejumlah informasi yang tidak tepat terkait peristiwa ini. Ia juga menegaskan roda organisasi di MUI berjalan normal dan tidak ada kegoncangan organisasi. Namun ia akan menjadikan peristiwa ini sebagai sarana introspeksi di internal MUI.
Mawas diri. Kita lebih berhati-hati, lebih teliti, dan sebagainya untuk menjaga marwah daripada majelis para ulama.
Ia menambahkan MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan atau melarang tindak terorisme pada 2004. Menurutnya fatwa tersebut dapat menjadi cermin organisasi MUI soal terorisme. Pada Selasa lalu, Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap 3 terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Ahmad Farid Okba, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ahmad Zain An-Naja, dan pendiri LBH Perisai Nusantara Esa Anung Al-Hamad. Mereka disebut sebagai anggota Jamaah Islamiyah Sayap Al-Qaeda di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Berbeda dengan penilaian sebagian masyarakat yang sering kurang mengapresiasi musik dangdut koplo, seorang gadis Amerika jatuh cinta dengan subgenre musik dangdut ini sejak pertama kali mendengarnya. Dia kemudian melakukan penelitian secara etnografis jangka panjang dan mendapati bahwa selain memiliki irama yang khas, lirik yang kreatif, dan suasana pentas yang selalu meriah, dangdut koplo hadir sebagai hasil kerja keras para pelakunya, terutama perempuan. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Andrea Decker berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi berjudul Desire and Dangdut Koplo, Women's Aspiration and Mobility in Indonesia's Most Popular Music atau Nafsu dan Dangdut Koplo, Aspirasi dan Mobilitas dalam Musik Paling Populer di Indonesia. Andrea mendapati bahwa perempuan berperan sentral dalam industri dangdut. Peran mereka bukan hanya sebagai artis penyanyi, tetapi juga sebagai produser, manajer, MC, pengasuh acara radio, penggemar, dan pemain instrumen musik. Andrea mengatakan kata desire atau nafsu di sini berarti banyak, baik nafsu erotis, misalnya nafsu penonton konser pada penyanyinya, maupun nafsu penyanyi untuk bekerja keras, naik kelas sosial ekonomi, dan sebagainya. Berawal dari kunjungannya ke Indonesia sekitar 10 tahun lalu, Andrea mulai tertarik dan akhirnya memilih subgenre musik ini sebagai bidang penelitiannya.
Saat pertama kali saya mengunjungi Indonesia 10 tahun yang lalu, saya diundang ke pesta dan di sana ada penyanyi organ tunggal. Dan saya langsung jatuh cinta dengan musiknya. Kenapa? Karena musiknya langsung membuat suasana pesta itu gembira.
Menurut Andrea, dangdut koplo adalah aliran musik yang identik dengan rakyat yang sering disalahpahami oleh orang kelas sosial menengah ke atas. Selain itu, musik ini identik dengan penyanyi perempuan. Tentang penyanyi perempuan, dia mengatakan ada dua stereotip buruk dalam masyarakat dan yang menarik baginya, kedua stereotip itu kontras sekali.
Sebelum saya memulai risetnya, saya ingin tahu stereotip mana yang benar dan sebetulnya saya mengira keduanya false.
Dari penelitian itu, Andrea bisa menarik dua kesimpulan. Pertama, dalam industri dangdut koplo, perempuan mempunyai peran besar selain menjadi penyanyi. Dia mencontohkan ada banyak orkes Melayu yang dipimpin oleh perempuan, pasangan suami istri, dan seringkali perempuanlah yang memimpin dan memutuskan kalau ada masalah. Kedua, menurut Andrea, penyanyi yang mencapai kesuksesan pasti didukung oleh keluarga dan teman-temannya.
Menurut saya, dangdut koplo punya potensi besar karena yang tersebut irama, lirik, suasana. Jadi, yuk masyarakat Indonesia hormatilah musiknya.
Dihubungi VOA secara terpisah, Nasha Akila, yang mulai menjadi artis dangdut sejak usia 17 tahun, mengaku menguasai banyak genre musik, tetapi dangdut menempati prioritas teratas baginya.
Sebetulnya saya penyanyi dangdut bisa, all round bisa, barat bisa, campur sari, scene dance, semuanya bisa. Tapi karena di Jawa Timur di sini terkenalnya dengan penyanyi dangdut, dan alhamdulillah rezeki saya banter.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pakar mengatakan sebagian besar aktivitas belanja pada musim liburan tahun ini akan berlangsung secara daring seperti pada 2020. Kemudahan belanja daring menjadi salah satu pelajaran dari pandemi. Menurut riset Adobe Digital Insights, penjualan selama musim liburan 2021 di Amerika bisa mencapai $207 miliar. Meski demikian, bukan berarti segala sesuatu sudah kembali normal, kata Vivek Pandya, pengamat dari Adobe Digital Insight.
But because of the pandemic and because of these global...
Akibat pandemi dan masalah rantai pasokan, kita melihat harga-harga 3% lebih tinggi dari sebelumnya menjelang musim liburan ini. Lantas, diskon-diskon yang ditawarkan menjadi kurang berarti. Akibat naiknya permintaan dan ketersediaan yang semakin terbatas, harga-harga berbagai barang di platform online naik.
Masalah rantai pasokan mendorong berbagai bisnis untuk memberi diskon lebih awal tanpa menunggu Black Friday, hari setelah perayaan Hari Bersyukur atau Thanksgiving, ketika masyarakat berbondong-bondong berbelanja Natal dengan potongan harga khusus. Dosen pemasaran dari Seattle University, Matthew Isaac, mengatakan,
retailers don't necessarily want there to be a
para peritel tidak ingin menghadapi pesanan yang membludak tepat sebelum liburan Natal karena mereka mungkin tidak mampu memenuhi pesanan tersebut. Jadi menggeser permintaan lebih awal dapat membantu mereka.
Menurut Isaac, masalah rantai pasokan menyebabkan toko-toko lebih fokus memasok produk-produk terlaris daripada mengutamakan keragaman produk bagi pelanggan. Ahli psikologi konsumen Donna Hoffman menilai hal itu dapat berujung pada kekecewaan konsumen.
Banyak orang di Amerika merasa kita sudah kembali ke kondisi normal, dan mereka akan mengharapkan normalitas saat berbelanja daring. Saya rasa para retail perlu bersiap menghadapi gelombang kembalinya konsumen lebih dari kapanpun. Ada kekhawatiran hal itu akan berujung pada kekecewaan besar.
Belanja daring juga mengubah konsep berbelanja saat Black Friday, kata Sherry Lambert, dosen pemasaran dari Temple University.
Dulu, orang berbelanja pada Cyber Monday dan Black Friday. Kini, musim belanja liburan itu pada Cyber November, pada Black November. Terjadi kekurangan pengemudi kendaraan komersial. Yang jelas, ada kekurangan tenaga kerja pada sektor itu. Ada kekurangan tenaga kerja besar-besaran di pihak pengecer.
Para pengamat menyarankan agar konsumen tidak terlalu pilih-pilih dalam membeli hadiah Natal tahun ini dan selalu mempersiapkan rencana cadangan jika kenyataan tidak sesuai dengan rencana. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Keprihatinan atau kerusakan hutan akibat kebakaran liar di wilayah barat Amerika mendorong sebuah perusahaan yang berlokasi di Seattle, Washington, untuk mencari cara melakukan reforestasi atau mengembalikan hutan secara cepat dengan menggunakan drone atau pesawat nirawak. Masa depan hutan bisa mendapat pertolongan dari atas.
We utilize heavy lift drone swarms.
Kami menggunakan drone daya angkut berat untuk menanam kembali hutan dengan menjatuhkan bibit.
Tahun 2015, Grant Canary mendirikan Drone Seed, sebuah perusahaan yang menurutnya akan mempercepat proses peremajaan hutan dengan menggunakan drone. Grant mengatakan kepada VOA melalui sambungan Skype.
Pada hari yang bagus, kami melakukannya 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan cara menanam pohon yang sudah ada.
Penanaman kembali biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang membawa kantong-kantong bibit yang berat melalui medan yang sulit.
The people who do it are superheroes. But to the extent that we're able to,
mereka yang melakukan itu adalah superhero. Tapi untuk memperluas jangkauan, kami bisa menyediakan alat yang lebih baik untuk sebagian dari mereka yang ingin menanam hutan kembali dengan lebih cepat. Itu tujuan kami dengan menggunakan drone.
Kecepatan sangat penting karena di sebagian wilayah, hal ini seperti berpacu untuk menanam pepohonan sebelum berbagai spesies tumbuhan liar yang ada di sana mengambil alih. Tapi biji yang berhasil mencapai tanah masih menghadapi tantangan dan sebagian tidak akan tumbuh. Drone Seed telah menyempurnakan alat mereka yang terbuat dari bahan fiber yang bisa mencegah kelembapan. Drone-drone itu juga dilengkapi dengan bahan-bahan bergizi dan bahkan cabai pedas untuk menghalau hewan-hewan yang akan memangsanya. Drone telah diprogram untuk mencari lokasi yang tepat untuk menanam.
We fly with an aircraft with LiDAR and multispectral imaging.
Kami menerbangkan pesawat yang menggunakan alat pencitraan multispektrum dan kami membuat peta 3 dimensi untuk medannya. Kami sudah memprogram semua penerbangan, jadi akan mengikuti jalur dan menghindari halangan. Itu juga memberikan kemudahan kepada kami untuk melihat wilayah mana yang bagus untuk ditanami.
Dengan kondisi lebih hangat dan kering di seluruh dunia yang mengakibatkan semakin banyak kerusakan akibat kebakaran liar, Grant Canary mengatakan tujuan perusahaannya sangat jelas, yaitu
make reforestation scalable to mitigate the worst
effects of climate change. Memudahkan penanaman hutan kembali untuk mengatasi kerusakan parah akibat perubahan iklim.
Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pemerintah menilai penyelenggaraan World Superbike 2021 berjalan lancar. Ajang balap internasional ini diharapkan mampu menggenjot sektor pariwisata, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sempat menyinggung penyelenggaraan Superbike dalam temu media rutin Senin 22 November sore.
Secara keseluruhan, sirkuitnya sangat layak dan mendapatkan 2 jempol dari para peserta. Dan kita mendapat beberapa catatan dari segi amenities, termasuk hotel. Dan yang kami bersyukur sekali adalah karena hotel semua penuh, souvenir semuanya habis terjual, banyak touring-touring.
Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI NTB memang mencatat peningkatan drastis pemakaian kamar hotel. Di Lombok Tengah sebagai kawasan paling dekat dengan sirkuit, kamar 100% terisi. Di wilayah yang lebih jauh seperti Kota Mataram dan Lombok Barat, angkanya ada di 95%. Tentu saja penyelenggaraan Superbike harus memiliki dampak jangka panjang, bukan hanya sesaat ketika diselenggarakan. Bagi NTB, Bali, dan sekitarnya, momentum penting saat ini adalah mempersiapkan gelaran MotoGP Maret 2022 yang juga digelar di Mandalika. Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi menyebut MotoGP sebagai target paling dekat yang membutuhkan perencanaan matang.
Dipersiapkan secara benar-benar event plan Road to MotoGP 2022. Tidak saja berbicara konsep eventnya, tetapi juga kesiapan SDM dan infrastruktur penunjang terkait traffic management, keamanan, dan kenyamanan wisatawan.
Kepala Monitoring Center for Sustainable Tourism Observatory Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat Ahmad Saufi menyebut Superbike sebagai langkah awal kebangkitan sektor pariwisata.
Ini kan sebenarnya pemicu. Kalau menurut hemat saya, ini adalah bagian kecil daripada cita-cita pembangunan pariwisata ke depan, khususnya di NTB, umumnya di Indonesia, gitu ya.
Menjelang ajang MotoGP pada Maret 2022, Saufi yakin kebijakan pemerintah terkait kunjungan wisatawan asing akan adaptif. Dengan begitu, gelaran balap internasional itu akan bermanfaat maksimal bagi sektor pariwisata kawasan mulai NTB, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Hana Mustafa terus berputar-putar di panggung, bahkan meskipun penonton menyatakan keraguan mereka bahwa seorang perempuan dapat menarikan tanura yang sulit. Tarian tradisional ini, yang kerap ditampilkan untuk menghibur para wisatawan di Mesir, biasanya dipertunjukkan oleh kaum lelaki. Sebelum mendalami tanura, Hana kerap bertanya-tanya mengapa tarian ini ditampilkan secara eksklusif oleh lelaki. Ia mengemukakan,
saya ingin mencoba tarian ini. Saya bertanya-tanya apakah ada alasan perempuan tidak menarikan tanura. Sewaktu saya mencobanya, saya mendapati tak ada sesuatu yang membuat perempuan sulit melakukannya kecuali bahwa kita harus tekun dan mencintai tanura.
Di luar ruang tempatnya menari di sebuah restoran apung, Hana melantunkan beberapa ayat Quran sebelum ia tampil. Selain mendengarkan musik dan meditasi keagamaan, tarian berputar-putar ini merupakan bagian dari ritual, doa dan pujian bagi Tuhan. Gerakan berputar-putar penari menciptakan sebuah titik pusat yang melambangkan Tuhan. Tanura secara historis terkait dengan Sufisme Turki pada abad ke-13. Tidak banyak yang tersisa dari tarian otentik Sufi yang serius ini. Tetapi apa yang tersisa sekarang ini adalah sebuah pertunjukan hiburan bagi para wisatawan yang mengunjungi Mesir dari seluruh dunia. Sepanjang tarian tanura, para penari mengenakan jubah lebar warna-warni sewaktu mereka berputar berkali-kali untuk menghibur para penonton. Hana membuat tarian ini terlihat mudah sewaktu ia dengan anggun menampilkan tarian itu. Padahal, rok tanura yang ia kenakan beratnya dapat mencapai 18 kg. Ia bergabung dengan kelompok tari rakyat ini ketika berusia 6 tahun. Pada awalnya, ia tidak mendapat dukungan sama sekali untuk menari. Para anggota lelaki menolak membantunya. Ia lalu berlatih sendiri selama 2 tahun. Hana akhirnya mendapat bantuan dari Syarif Sheko Mostafa, juga seorang penari tanura yang kemudian menjadi suaminya. Syarif mengajari Hana semua teknik yang tepat. Ia mengatakan,
reaksi panitia penyelenggara acara adalah mereka selalu mengajukan begitu banyak pertanyaan. Akankah ia tampil baik? Dia kan perempuan, apakah ia mampu menari 20 menit penuh? Mampukah ia menghibur hadirin? Jadi saya biasanya mengatakan, saya akan perlihatkan sesuatu yang belum pernah Anda saksikan.
Hana yang pertama kali tampil di hadapan hadirin ketika sedang hamil 7 bulan, berharap dapat mengajari lebih banyak lagi perempuan untuk menampilkan tarian Tanura. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.